nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Pjesëmarrje e jashtëzakonshme sot në meshën e kremtuar nga Papa Benedikti XVI në Varshavë, pavarësisht nga shiu, Papa i ftoi besimtarët për qëndresë në fe, duke theksuar se është e nevojshme të pranohen mësimet e kishës, edhe pse janë shqetësuese e se dashuria dhe vërtetësia nuk mund të ndahen.
Pjesëmarrje e plot fe e dashuri në meshën e kryesuar nga Papa në Varshavë. Shiu i dendur që binte sot paradite nuk i pengoi polakët të mlidheshin rreth vikarit Krishtit, që arriti dje në Poloni për t'i përforcuar vëllezërit në fe. E sot paradite Papa preku përsëri temën e dashur për te, lidhjen e ngushtë ndërmjet dashurisë dhe zvërtetës. Të kesh fe, theksoi ati shenjtë, do të thotë ta duash Krishtin duke bërë vullnetin e tij, që kalon edhe përmes mësimeve të kishës. E besimtarët janë thirrur të pranojnë se ka edhe njerëz të cilët do të dëshironin të falsifikonin fjalët e Ungjillit, duke u ahequr të vërteta që u duken tepër shqetësuese për botën e sotme, ashtu siç ka njerëz që vdiqen për të qëndruar besnik fjalës së Krishtit. Por të ndjekim shërbimin e dërguarit të radiosonë në Poloni, Sergio Centofantit.
Una grandissima folla, nonostante la pioggia battente, ha partecipato questa mattina a Varsavia alla solenne messa presieduta da Benedetto XVI nella storica piazza Piłsudski.
Një turm tepër e madhe, pa marr parasysht shiun e rrëmbyr, ishte e pranishme sot paradite në meshën solemne të kryesuar nga Papa Benedikti XVI në sheshin historik Piłsudski, mbi të cilin lartohej një kryq 25 metra, 27 vjet pas kremtimit kryesuar po në këtë vend nga Papa John Paul II, gjatë shtektimit e tij të parë apostolik në Poloninë e vitit 1979. E Benedikti XVI u nis pikrisht nga homilia historike Papës Wojtyla, mbajtur në Poloninë që ishte ende nën regjimin komunist. Zbrit shpirti yt e rinov faqen e tokës. U lut aso kohë John Paul II duke shtuar faqen e kësaj toke. Benedikti XVI kujtoi primatin e madh të Polonisë, kardinalin Wyszyński, me të cilin ishte tepër i lidhur Karol Wojtyla, dy figurat që kanë bërë historinë e re të Polonisë. Sapo zgjodh pap, John Paul II i shkroi kardinalit Wyszyński: mbi selinë e pjetrit nuk do të ishte ulur ky pap polak nëse nuk do të kishte qenë feja jote, që nuk u përkull para burgut e vujtjes, shpresa jote heroike e besimi deri në fund të fundit në kishën nën.
Si të mos e falnerojmë sot Zotin, tha Benedikti XVI, për gjithë që është realizuar në dhënën tuaj e në mbar botën gjatë papnisë John Paul II, pa me sy ton ndryshimin e sistemeve të tëra politike, ekonomike e shoqërore. Njerëz të vendeve të ndryshme fituan lirinë dhe u bënd vetëdijshëm për dignitetin e tyre. Nuk duhet i harrojmë veprat e mëdha të Zotit.
Qëndroni të fort në fe, Papa përsëriti edhe sot në motën e këtij shtektimi apostolik. Feja, pohoi ati shejtë, është dhurat, por edhe detyr, e shtoi në gjuhën italiane.
Egli vi darà un altro consolatore, lo spirito di verità, la fede, come conoscenza e professione della verità su Dio.
Ai do t'ju jap një tjetër ngushëllues, shpirtin e së vërtetës. Feja, si njohje dhe praktikimi së vërtetës mbi Zotin e mbi njeriun, varet nga predikimi, e predikimi realizohet përmes fjalës së Krishtit, thotë Shën Pali. Gjatë historisë së kishës, apostujt e predikuan fjalën e Krishtit, duke u kujdesur të adorzojnë të pacenuar pasardhësve të vet, të cilët nga ana tyre e transmetuan nga breznia në brezni deri në ditët tona. Shumë predikatarë të Ungjillit dhanë edhe jetën për të qëndruar besnik së vërtetës e fjalës së Krishtit.
E nga kujdesi për të ruajtur të vërtetën, shpjegoi Papa, lini tradita e kishës. Po ashtu si në shekujt e kaluar, shtoja ati shejt, kështu edhe sot ka njerëz ose mjedise, që duke e braktisur këtë traditë shekullore, dëshirojnë të falsifikojnë fjalën e Krishtit, e të heqin Ungjillit të vërtetat që, si pas tyre, ja prishin rehatin njeriut modern. Bën përpjekje për të krijuar përshtypjen se gjithçka është relative, e se edhe të vërtetat e fesë varen nga situatat historike dhe nga vlerësimi njerëzor. Por, në nënvizojat i shenjtë, kisha nuk mund ta bëjë të heshtë shpirtin e së vërtetës.
Pasardhësit e apostujve së bashku me papën janë përgjegjës për të vërtetat e ungjillit e edhe të gjithë krishterët janë të thirrur të marrin pjesën e tyre të përgjegjësisë, duke i balafaquar vazhdimisht bindjet e tyre me mësimet e ungjillit dhe me traditën e kishës, në impenjimin për të qëndruar besnik fjales e Krishtit. Nuk duhet të bijem, ftoi papa, në ndundimin e relativizmit ose në interpretimin subjektivist e seleksionus të shkrimeve të shejta. Vetëm e vërteta e plot mund na hap rrugën për të bashkuar me Krishtin e vdekur e të ngjallur për shëlbimin ton, e shtoi.
La fede non significa soltanto accettare un certo numero di verità astratte circa i misteri di Dio dell'uomo.
Te kesh fe nuk do thot vetëm pranosh një numër të caktuar të vërtetash abstrakte rreth misterive të Zotit, njeriu, të jetës, të vdekjes e të realiteteve të arshme. Feja qëndron në lidhjen e ngushtë me Krishtin, lidhje e bazuar mbi dashurinë e atij që na deshi i pari.
Benedikti i 16 përfundoi homelinë në gjuhën polake, i duar trokitur nga turma me një lutje drejtuar Virgjës Marie.
Niech Maria Królowa Polski wskazuje wam drogę do swego syna.
Maria, mbretëreshe e Polonisë, ju tregoft rrugën që çon tek biri i saj e ju shoqëroft në shtektimin drejt së armës së lumtur e plot me paqe. Mos mungof kur në zemrën tuaja dashurie për Krishtin e për kishën e tij.
Kujtojmë se në mesh ishte e pranishme dhe nëna e Don Jerzy Popiluskos, meshtarit polak të lidhur me Solidarność, që u vran vitin 1984 nga njerëz të paguar prej regjimit komunist. Drejtori Radioson, At Andrej Koprowski, jezuit, nga Polonia ku ndodhet me grupin që shoqëron papën, ju përgjigj kështu pyetjes që ju drejtua nga mikrofonet tona, me rolin e meshtarit, në atmosferën e tunimeve të relativizmit, për të cilat foli kaq qartë papa në meshën e sotme.
In Polonia ci sono i cambiamenti molto accelerati, sociali, politici, culturali e in
Ne Poloni vrehen ndryshime shumë të shpejta në planin shoqëror, politik e kulturor. Në këtë qast nuk mungojnë edhe rregulltar e priftrin që kanë prirje të merren tepër me problemet shoqërore. Prandaj Papa Benedikti 16 e nënvizoi më njëherë këtë aspekt. Duhet të jeni, tha Papa, mësues të vërtetë të shpirtit. Duhet të ndihmoni njerëzit ta kuptojnë më mirë figurën e Jezu Krishtit dhe domethënien e bashkësisë kishtare.
Pas dita ati shejt shkojnë që Stokov që njëtë dhe me emrin Jasna Gura, ku lartohet shenjtrorja më e famshme e zojës bekuar në Poloni. Në këtë shenjtrore ndërohet ikona e zojës së zeshkët, e cila u shpall pajtore e Polonis 350 vjet më parë, kur fatet e vendit rrezikoheshin nga suedezët, ishte viti 1656, po këtu, para 50 vjetësh, me 26 gusht 1956, populli polak ju kushtua përsëri zojës bekuar, së cilës edhe Gjon Pali i dytë ja pati besuar papninë e tij.
Veshja e re e zojës së zeshkët, punuar me qelibare diamante, është përmbushje e kushtit me rastin e 350 vjetorit të mbrojtjes së mrekullueshme të Jasna Gurës, e njëkohësisht shprehje e mirënjohjes për jetën e Gjon Palit të dytë në 25 vjetorin e themelimit të Solidarność. Kur orat e arta të ikonës janë bekuar e dhuruar nga Gjon Pali i dytë me 1 prill të vitit 2005, një ditë para vdekjes. Në Jasna Gura, Papa u takua sot me rregulltar, seminarist dhe përfaqësues televizive të ndryshme kishtare.
Duke kujtuar leximet liturgjike të ditës sotme, Benedikti 16 theksoi: Ashtu si apostujt me Virgjën Mariu ngjiten në dhomën e sipërme e u përqendruan prores bashku në urat, ashtu dhe ne jemi mbledhur së bashku këtu, në Jasna Gura, që për ne sot është dhoma e sipërme, ku Maria, nëna e Zotit, është mes nesh. Më pas Benedikti 16 kujtoi dhe encikliken Redemptoris Mater të Gjon Palit të dytë si simbol i vazhdimësisë së magjisterit të Papës Vojtila dhe shpjegoi se feja është takim me misterin e Zotit.
Gjish proshimi që unë jovane ojqe shventi, odmuv znami buagalno litanje.
Feja është dhurata e dhënë në pagëzim që mbën të mundur takimin me Zotin. Zoti fshihet në mister. pretendimi për ta kuptuar do thot ta kufizosh me konceptet tona njerëzore e në dijen ton, e kështu ta humbasesh në mënyrë të pandrejshme, nërsa me anë të fes mund të hapim një shtek për mes koncepteve edhe atyre teologjike e mund të prekim hyjën e gjallë.
Në vijim, Benedikti 16 u kujtoi rregulltarve premtimet që kanë bërë, duke ja kushtuar gjithë jetën në Zotit, dhe i porositit vijojnë ecjen gjurmët e Krishtit, duke dhuruar gjithçka për mbretërinë e hyjit. Ndërsa kandidatet për rrugën e meshtarisë, ati shejti porositi.
Ugjel bogoslavistva alumno.
Kur ta merrni ndërduar korpin eukaristik të Jezusit për të shqyr me të poplin e Zotit, e kur të merrni mbi vete përgjegjësin për këtë pjesë të korpit mistik që do t'ju besohet, kujtoni mahnitin dhe adhurimin që karakterizoi fenë e Marisë, ashtu si ajo, dashurinë e saj jamtare, plot përgjegjësi për Jezusin, e ruajti mahnitin virgjërore edhe ju, duke u gjunjëzuar liturgjikisht në qasin e shugurimit, ruajeni në shpirtin tuaj aftësin për të mahnitur e për ta adhuruar. Me pas, Papa, duke i drejtuar për faqësuesve televizive të ndryshme kishtare, i nxiti të dëshmojnë për shpirtëri të thellë e të jenë të kujdesshëm në marrëdhëniet me botën, duke i formuar mendjet dhe zemrat sipas shembullit të mësuesve të mëdhej e të dëshmitarve të fesë, veprat e të cilëve janë një thesar që nuk duhet të mbetet i mbyllur ndër kuvende e ndër biblioteka. Dituria ungjillore e lexuar ndër veprat e shenjtorëve të mëdhenj dhe vërtetuar në jetë, duhet quar me menquri, jo në mënyrë foshnjërake, as agresive, në botën e kulturës e të punës, në botën e medjave të politikës, në botën e jetës familjare e të asaj shoqërore. Zoti është dashuri, theksoi ati shejt Benedikti 16, për ciljani botës këtë mesazh me pasurin dhe larmin që di të ngjall vetë shpirti shejt Zot.
Pokoj s vami.
Vizita e Benedikti 16 mbush faqet e para të gjitha gazetave polake, por vëmendjet posaçme po tregon për këtë shtektim edhe shtypin ndërkombëtar me tituj domethënës. Në gjurmët e John Palit II të ndërtojmë të sotmen pa u përligjur me të kaluarën. Papa Gjerman në Auschwitz nuk është thjesht shtektim sentimental. Benedikti 16 shtekton për të përhapur mesazhin e Krishtit.
E kujtojmë dëgjues të nderuar se nesër Benedikti 16 do të vijojë shtektimin në gjurmët e John Palit II ndër viset më simbolike. Pra në ditën e tretë e vizitës e tij në Poloni, do të vizitojë Krakovin, Vadovicën, Kalvaria, Zebrudovskën, ndërsa afrohet dita e fundit e katërta e diela, 28 maj, kur do të realizojë vizitën e shumë pritur në kampin nazist të Shfarosjes në Auschwitz, ku Papa Benedikti 16 do të lutet me gjithë besimtarët që plagët e shekullit e kaluar të shërohen me mjekimin të cilin Zoti i mirë na tregon duke na bërë thirrje për falje të anasilt e na dhuron në misterin e mëshirës së tij hynore.